на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Спільний проект Радіо Промінь і громадського радіо «На свіжу голову» розпочинає другу частину. Я нагадую, що в студії сьогодні працюють Катерина Луцька і Василь Шандроми, журналісти відповідно Радіо Промінь і громадського радіо. Вікторія Овод за режисерським пультом сьогодні допомагає нам правильно, добре і професійно виходити у ефір. І ми нагадуємо, що нас можна слухати і чути на ультракоротких хвилях, а також в інтернеті на сторінках «Промінь FM» і «Громадське радіо Орг. І ми готові озвучити дві наступні теми, котрі обговорюватимемо у нашому ефірі.
Тож вже за кілька хвилин будемо говорити про дезертирів. За весь час проведення антитерористичної операції на Донбасі було порушено 16 тисяч справ про дезертирство. Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Що змушує військових тікати, які покарання їм загрожує, про все це через хвилинку.
І в останній, в завершальній частині нашої програми ми, як уже говорилося раніше, обговорюватимемо результати, попередні результати виборів, дуже очікувані результати виборів.
Сподіванки не сталося.
У Білорусі, так, і чекаємо в нашій студії експерта, власне, з цих питань. Це журналіст, який має походження білоруське, Павло Шеремет. Сподіваємось, що він з'явиться в нашій студії згодом.
І телефонне включення також буде. Ну, по черзі рухаємось.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отож, 16 тисяч дезертирів за півтора роки проведення антитерористичної операції, причому лише 344 людини з цих 16 тисяч міліція таки знайшла. Що загрожує цим військовим? Про все ми будемо говорити зараз з нашим гостем. Вітаю у студії Івана Лібермана, це юрист. Пане Івана, доброго дня.
Вітаю вас.
І через кілька хвилин ми також зв'яжемося включенням з психологом, будемо говорити про психологічні аспекти цього питання, але ось насправді, мабуть, перше запитання, то все ж таки, що загрожує військовим? Від двох років це початкова такі штрафна санкція.
Стаття 408 «Дезертирство», вона розділена на чотири частини. Залежить від того, який склад, який характер злочину буде визначати розмір і міру покарання. Ну, скажімо, якщо особа самовільно залишила військову частину, тобто він є мобілізованим або він є контрактником і призваний і відтак служить, і він залишив цю частину, тоді від 2 до 5 років позбавлення волі. Якщо він залишив цю військову частину не один, а ще на пару з кимось або ціла група осіб, то була певна змова, тож відтак їм загрожує уже санкція статті до 10 років, частина друга. Якщо вони це саме вчинили в період і в умовах особливого періоду, але не вважаючи, що це був воєнний стан, а зараз якраз і є особливий період, тут санкція статті передбачає до 10 років. Якщо вони вчинили це за попередньою змовою і в стані в особливостях воєнного стану або в бойовій обстановці, і це вкрай важливо, тут уже до 12 років позбавлення волі.
Пане Іване, очевидно, мабуть, ви зараз користуєтеся це новий кримінальний
кодекс? Це новий кримінальний кодекс, да, з усіма останніми правками, нормами.
Ось очевидно, що зараз починається, мабуть, в праві такі незрозумілі речі, тому що чи це війна, чи це особливий період. І відповідно від цього, мабуть, також важко зрозуміти, яка відповідальність має за дезертирство, має нести солдат.
Ну, як адвокат, я можу вам чітко сказати, що якщо брати юридичну площину, то захиснику, тобто адвокату, звичайно, легко зрозуміти юридично, що це є. Це є особливий стан, це не є військовий стан, воєнний стан, це не є війна. Так, ми розуміємо, що де-факто це війна, але де-юре на сьогоднішній день Україна декларує, керівництво держави декларує, що це там особливий стан. Відтак, в разі, якщо особи стають підозрюваними в вчиненні такого кримінального правопорушення, як дезертирство, тож відтак мова може йти тільки в частині того, що це період, скажімо там, особливого періоду, тобто в умовах особливого періоду, але це не воєнний стан. А от якщо під час бою людина залишила поле бою,
Але ж це теж не війна у нас за визначенням.
А тут сказано, дивіться, або в бойовій обстановці, а бойова обстановка незалежно, чи то війна, чи то особливий стан, чи то антитерористична операція. Це безпосередньо під час самого бою. Якщо дезертирство є, ну то ж відтак до 12 років.
239-60-19 – це телефон нашого прямого ефіру, код Києва 44, і можна вже телефонувати, набирати цей номер, ставити свої запитання нашому гостеві. Іван Ліберман, адвокат і гостем нашої студії, ми говоримо сьогодні про... Ну, таку дуже неоднозначну тему і, очевидно, новий досить таки досвід для України, і для українських правозахисників, і для юристів, і для судів, як дезертирство. Хто займається, до речі, розглядом подібних справ? Це військовий суд, військова прокуратура чи цивільний все ж таки суд?
Значить, обвинувачення пред'являє, безумовно, це прокуратура військова. Вони його підтримують у суді, але суди загальної юрисдикції виносять таке рішення. Тобто в нас немає поки що військових судів. У нас є суди загальної юрисдикції і є третейські суди. Ну, третейські суди – це інша тема, це приватні суди, ми їх не будемо сьогодні розглядати. Да? А всі інші – це на загальних підставах виносяться вироки.
Є у нас ще дзвінки, і цікаво почути, наприклад, від слухачів, яким саме має бути покарання за дезертирство. 239-60-19, доброго дня.
Алло, добрий день, ви в ефірі.
Це вже я?
Так, це ви.
Добрий день, Україна, добрий день, студія Василь Васильович, Черкаси. Вибачте мене трошки за критику. Значить, якщо солдат стоїть на посту і дане йому зброя, він виконує бойову задачу. Так що там всі виконують бойову задачу. Друге, установка кажуть, особливий період. Там, як то кажуть, чітко розграничить. Тому що не може бути чуть беременний, а чуть не беременна, понімаєте? От. Слідчий момент. Якби у руля були військові, там бабуля з Білої церкви, я зараз хвилююсь, говорила, кого ж поставили на пост міністра оборони. Якби настоящий військовий, то всі генерали, полковники стали, сказали, отак повинно бути. А руководство, напевно, не слухається. І відносно трошки вчорашньої проблеми, значить, питання піднімало, що там в Іраку, так ваші дозвонюючі, цих дозвонюючих.
Нас, на жаль, немає часу, щоб слухати всі теми. Треба телефонувати вчасно, і тоді ми вас з радістю вислухаємо.
Але щодо термінології, дякую, ми поставимо це запитання. Ще слухачі є, прошу.
Алло.
Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Говоріть.
Скажіть, будь ласка, от не здається вам оця система вибудована, там 10-12 років українським патріотам, які, можливо, там в певний час або в зв'язку з ситуацією важкою там помилилися, зробили невірний хід, і їх будуть судити, давати 10-12 років. А от сепаратистам, ворогам України, вони розгулюють по Києву, їм як мінімум дадуть там умовно 2-3 роки, а під заставу випустять.
Або амністію.
Вам не здається, що інородці створили в нас систему юридичну, таку, щоб подавити все українське, незалежно від там...
Ну, це стосується, так, дякуємо вам, це тут навряд чи стосується етнічного, релігійного чи будь-якого іншого походження, але дякую вам дуже за це запитання, воно, очевидно, важливе.
У нас є ще два дзвінки, але давайте швидко вислухаємо.
Так, запитання.
І тоді будемо відповідати. Слухаємо.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрий день, ви в ефірі.
Почему люди дезертируют? Потому что они не хотят идти в армию. А почему не хотят идти в армию? Потому что просто хотят жить. Потому что пока армия не будет профессиональной и добровольной, так как во всех странах Европы, как в США, в других странах, то дезертиры будут. Вон во Франции в иностранный легион очередь стоит желающих. Причем они знают, что каждый год им придется воевать где-то в Африке или в Азии. И они согласны идти под пули, если надо, и погибнуть, но они знают за что.
Зрозуміло.
Все добровольцы.
И ваше запитание, ваша думка, точнее, тут больше думка, ніж запитание. Есть ще дзвінок, доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Михайло Здобно турбує. Я вам коротенько. Питання, яке зараз озвучується, це половина питання. Покарання за дезертирство. А чому не ставиться питання про те, що до сих пір солдати на передовій не забезпечені зимовим одягом? Ті червонопогонних так само треба було б притягати до відповідальності по таких самих статтях, як і наших військових службовців.
Дякуємо вам. І нагадуємо, що гостем нашої студії є Іван Ліберман. Він адвокат, юрист. І, власне, я так розумію, що пан Іван займається цими справами. У вас вже були випадки, тобто це вже є судові певні вироки і розгляди, і процеси, так?
Сьогодні йдуть судові процеси і абсолютно перспективні, як для захисту.
Угу. От, бачите, ну тут швидше не запитання, хоча і запитання це риторичні, і ми можемо з останнього почати з причин дезертирства, бо ми говоримо зараз про результати. І термінологія. От перше запитання було, у нас нічого не названо конкретними якимись іменами, і, очевидно, юристам теж проблема є, як захищати, так, ну і з іншого боку засуджувати там.
Безумовно. Найголовніше це те, що я бачу, що соціум сьогодні дуже добре орієнтується не тільки в самому правознавстві. Так? Замітьте, люди досить добре розмежовують, де є дезертирство, де немає, де можна вважати дезертирством, де не можна. Тому що засоби масової інформації висвітлюють ту чи іншу інформацію, в тих чи інших судових процесах приймають активну участь, відтак допомагають самим же захисникам, вчорашнім захисникам батьківщини, відстояти свої права. І соціум досить серйозно це відслідковує, і, безумовно, дуже приємно, що і телефонують, і відчувається навіть по тембру голоса, так, дозвонюючи, що вони розуміються на цьому. Також дуже приємно є те, що їм не байдуже, що буде із захисниками, адже завтра вони можуть бути ті, хто сьогодні телефонує, завтра вони можуть бути мобілізовані і можуть бути точнісінько в такому положенні. А вони думають не за себе. Адже той, хто телефонує, як ми чуємо навіть, вони за себе не переживають. Вони переживають за те, що буде з їх сім'ями в разі, якщо буде щось не так.
Ось, до речі, гарно сказав слухач про сепаратистів і військових. Надзвичайно такі показові паралелі. Що ви можете сказати от з точки зору права?
У нас щорічно останні роки відбувається певна амністія. Так? Тобто виноситься указ, там президент України його підписує, про амністію. І ми часто стикаємось з тим, що вчорашні фактично злочинці сьогодні можуть бути на волі. І що стосується військовослужбовців, що стосується мобілізованих, що стосується контрактників, це все різні сфери. Якщо для, скажімо, для слухача це, в принципі, щось приблизно одне і те ж, ну, в більшій степені щодо відповідальності їх, то в юриспруденції це дещо інше. Це різні статті Кримінального кодексу. Для військовослужбовців срочної служби це одні статті, для мобілізованих це інші статті, для контрактників це інші статті. Тобто там досить така граничність є. Абсолютно погоджуюсь з тим, що насправді є певна невідповідність законам моралі щодо того, що сепаратистів масово звільняють або можуть звільнити від кримінальної відповідальності, тоді як захисників, які там, вибачте, без рук, без ніг повернулись на неокуповану територію, і їх ще сьогодні можуть притягувати до кримінальної відповідальності. Ну, парадокс і абсурд, але факт.
Тобто таке цілком може бути?
Абсолютно.
Зараз у нас на прямому включенні з нами Галина Циганенко, це психолог психологічної кризової служби громадської організації Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. І ми поговоримо про ще одні причини, які можуть призвести про дезертирство, такі психологічні причини. Пані Галина, доброго дня.
Доброго дня.
Якщо коротко так сказати, чому, наприклад, чому не витримують солдати і чи не витримують таки, чи можуть психологічні проблеми стати причиною дезертирства?
Ну, я думаю, що як в кожній ситуації, ну, правового поля, так і психологічного поля, ну, варто розглядати, ця ситуація може бути унікальна. Да? З одним дезертирством може трапитись, ну, тобто він тікає, да? Є такий, в армії це говорить на них лижники, да? Коли він тікає, саме тому, що не складаються стосунки, наприклад, з командуванням його найближчим, або з ситуація, яка є там підрозділі. Іноді причини утікання можуть бути пов'язані зовсім не пов'язані зовсім з армією. Це може бути туга за рідними, там якісь, наприклад, борги, фінансові питання там за дітьми, і неможливість перебувати в ізоляції і не відчувати цей контакт, який до яких звикла людина цивільна. Да, її мобілізували, він стає військовим, але психологія цивільної людини. Ще є такі, неодноразово згадували от в розмові з бійцями, коли мобілізований солдат не може переступити через себе і допустити, що він може в когось стріляти. І цей страх перед перший власне такий контакт зі зброєю, з можливістю допустити, що я можу загинути, може стріляти те, що людина наскільки перевантажується цими думками, що вона не витримує і тікає. Іноді от те, про що я теж би хотіла позначити, що в моїх, наприклад, групових розмовах з солдатами, строковиками, які переслужували на початку цього року, тобто замість 12 місяців вони служили 18 місяців без відпусток, без того, щоб ходити на вихідні там у місто, їх забороняли покидати місце дислокації. І це такі, знаєте, з однієї сторони ми наші так закручували гайки, для того, щоб була дисципліна. А з іншої сторони ця дисципліна була не виправдана. Розумієте? І це теж стояло тому, що хлопцям психологічно було дуже важко, що вони от в таких умовах, коли інші живуть в мирному житті, а вони змушені більше, чим потрібно переслужувати. Тобто якісь певні є дисциплінарні речі, якісь певні причини можуть бути, які пов'язані там з невмінням вирішувати питання, які виникають в процесі служби, або питання, які стосуються цивільного життя.
Дякую вам, пані Галино. Нагадуємо, що ми телефоном зв'язувалися із психологом Галиною Циганенко, і у нас у студії гість, юрист Іван Ліберман. І, пане Іване, от чи можуть такі перераховані психологічні чинники полегшити долю дезертира вже в суді, зменшити покарання?
Безумовно, адже мова йде про мету. Що таке злочин? Злочин – це 4 фактори. Суб'єктивна сторона злочину, об'єктивна, суб'єкт і об'єкт. Тобто суб'єктивна сторона – це мотив. Так, мотив. Тобто, чи мав він на меті бути дезертиром до певної ситуації? Якщо мав, це потрібно встановити. Якщо не мав, це теж встановлюється досить нескладно. Окрім того, можна завжди запропонувати підозрюваному, обвинуваченому пройти детектор брехні. Якщо він добровільно погоджується, він скаже, що він діяв, скажімо, не розуміючи значення своїх дій. І детектор брехні, то поліграф офіційно при ДНДКЦ, це Державно-науково-дослідний криміналістичний центр, покаже, що справді він не мав на меті. Тож відтак склад злочину буде розбитий.
Так, і це ми не відповіли на всі можливі запитання наших слухачів, але якраз йшлось про те, якщо ми солдат не забезпечуємо певною, в потрібній мірі, якимись мінімальними речами, людина просто, можливо, рятує своє життя. Тобто це дуже тонкі якісь межі, які, я не знаю, як адвокатам може вдатися в даному випадку переконати суд там.
А я переконую. Діло в тому, що стаття 3 Конституції України, Конституції, закон прямої дії, сказано, людина, життя, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека вважаються найвищою соціальною цінністю. Тож відтак, життя і здоров'я, якщо вона є найвищою соціальною цінністю, то людина має право його зберігати у розумний, нормальний спосіб. Поняття дезертирства дуже тонке, дуже специфічне, і ви підняли дуже глибоку тему.
Це Іван Ліберман, адвокат, юрист, він є гостем нашої студії сьогодні у програмі «На свіжу голову» 239-60-19. Це телефон нашого прямого ефіру. І
у нас є дзвінки. Доброго дня.
Алло.
Ми слухаємо вас.
Алло, це я, да?
Так.
Это Антон Сергеевич, пенсионер. Вот ты вот хорошо говорите. Вчера по телевизору показали. Погиб солдат. Сам воспитывал ребенка. Дочка осталась. Значит, пошла, так сказать, защищать свои права солдата. Ее это, в соцзахате, это я, так сказать, знаю уже, ходил по этим, так сказать, пенсионер. Пришли, ее послали по кругу, понимаете? И хорошо, что с ней был корреспондент.
Так, ми бачили цей сюжет. А запитання є у вас чи ні?
Обожіть, що у мене там. І благодаря тому, що був кореспондент СТВ, вони прийшли к начальниці, і вона послала тот кабінет перший, який послав її по кругу. Чому ці чиновники їх не знімають і не виганяють?
Дякуємо вам. Наступний слухач, будь ласка, коротко, дуже мало часу.
Вітаю радіопроміння всю Україну, мене звуть Якова з Харкова. Невеличке зауваження і запитання. Шановного гостя студії, я хотів би попрохати ніколи не посилатися на так званий поліграф чи детектор брехні, тому що він фізично не здатний.
Чудово, ми це врахуємо, і пан юрист теж, я думаю, запитання.
Що можливо, а поліграфолог видасть те рішення, яке ви йому заказуєте.
Добре, ми не про це сьогодні говоримо.
І ще. ще, якщо можливо, я хотів би задати запитання.
Прошу.
Шановний гость студії, оскільки такі тонкі речі сьогодні розглядаються, чи часто вживається стаття 39 Кримінального кодексу України? Крайня необхідність.
Дякую. І ще один слухач, прошу.
Це буде останній дзвінок.
Доброго дня, Юрій
Києва. Слухаємо.
От, дуже серйозну тему попередній слухач торкнувся, так як адвокат це сказав. Чому не проходять поліграф ті, хто звертається до суду, обвинувачуючи людей?
Наших слухачів сьогодні цікавить інші теми. Будемо порушувати тільки в інших програмах.
Це дотичні. Детектор брехні. Ну, але ми про це поговоримо іншим разом. Очевидно, ЗМІ і резонанс. Це важливо. От наскільки важливо висвітлювати подібні справи? Чи все ж таки це, ну, не дуже хочеться про це говорити.
Я захистив докторську дисертацію саме по кримінальним провадженням. Тож в цьому дуже добре розуміється. Якщо кажу про детектор, значить він є законним, він є, і я ніколи свого клієнта не підставлю, якщо він не погоджується на детектор. Відтак я впевнений в результатах цього детектора. Що стосується, чи є сенс? Є. Згідно статті 214 Кримінального процесуального кодексу, будь-яка інформація, яка стала відомою в засобах масової інформації, є приводом, підставою для відкриття нового кримінального провадження відносно чиновників різноманітних службових недбалостей їх. Відкриваються кримінальні провадження відносно цих осіб і їх притягують до відповідальності, звільняють, садять до в'язниці, арештовують їх майно. Потрібно просто боротися за свої права, потрібно заявляти цивільні позови в рамках нових кримінальних проваджень, дякуючи журналістам. І звертайтеся до журналістів. Сьогодні я жодної справи не веду особисто, якщо в мене в договорі клієнт не підпише, що я заручаюсь підтримкою будь-яких засобів масової інформації. У мене це чітко прописано в проєкті договору.
А це працює?
Це не просто працює, це допомагає об'єктивно підійти до розслідування кримінального провадження.
Я просто про що маю на увазі, що, ну, є певна думка в нас і стереотип, що, ну, яка різниця, ну, скажуть про це, ну, не скажуть, все одно суд прийме. Все ж таки ви відчуваєте, що суди, судді, ну, не те, що бояться, але принаймні реагують на суспільний тиск певний.
Я вам скажу, що вони не просто реагують, вони, правильно ви сказали, бояться, і це факт. У них теж є сім'ї, є діти, вони розуміють, що це в якійсь мірі може бути позором при винесенні ними якогось вироку і так далі. Тому потрібно мати таких адвокатів, які не просто добре знають право, але хорошо володіють своїм характером. Потрібно проявляти характер в суді і відстоювати усіма можливими методами. У захисника не так багато можливостей для того, щоб відстояти свого клієнта. Мій клієнт – це людина, за яку я повинен покласти, якщо потрібно, своє здоров'я.
Ну, що... не будемо вважати, що це реклама пана Івана. Іван Ліберман, юрист і адвокат, був гостем нашої студії. Пан Іван веде, ну, і зараз кілька справ, я так розумію, які пов'язані з темою, що ми і обговорювали сьогодні, дезертирство. І Катерина...
Будемо завершувати з цією темою,
так.
Насправді. Я єдине, що додам, що от 16 тисяч дезертирів, нібито величезна цифра, яку назвав військовий прокурор, але чому вона така велика? Тому що, наприклад, частина з них це, наприклад, працівники Служби безпеки України, які несли службу в Криму і на окупованих територіях, які не з'явилися, наприклад, за наказом вищого керівництва в місця дислокації. Тобто там понад 1000 таких військовослужбовців. Тобто солдатів серед цього числа небагато. Але тим не менш є. Я сподіваюся, що та міра покарання, яка загрожує, не загрожує їм, вже сьогодні була почута і
добре,
про це дізналися.
Так, за кілька хвилин ми в цій студії, ви не перемикаєтесь, бо ми говоритимемо про важливу подію для наших сусідів білорусів. Вчора там відбулися вибори президента, і очевидно, сьогодні ми вже маємо попередні результати, і коментуватиме їх Павло Шеремет, журналіст відомий. Він буде в нашій студії буквально за кілька хвилин. Будьте з нами.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим. Радіопромінь рекомендує.
Володимир Ткаченко, вставай.
Ти вставай з лівої ноги. Згоріла кава, твій собака з'їв сніданок на столі. Годину пішки і в метро. Дякуючи автодору, твої нові шуси на ї**о. Твій офіс – це кубло і ЗМІ. А з твого боса наче малювали монстра з фільмові. Бої без правил день у день. Ти став для них як жива мішень. Вставай! нехай вже час подій. Прокинься, переходь від марних сподівань та мрій до дій. Сідай на байк, дави на газ. Мандрувати світом, ось що реально справжній кайф. Змінив себе, ти зміниш світ. Нарешті розпочнеш свій перший самостійний суперслід. Ти вже мисливець, не мішень. І знай, що кожен день то твій найкращий день. Вставай, вперед, лети за почуттями серця. Тримай удар, як останні рази ті. Твій час настав, нарешті зрозумій це. Твій час прийшов, то перемагай себе.
Починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Контингент.
11 година 33 хвилини на студійному годинникові. Це програма «На свіжу голову». І остання тема на сьогодні – це вибори у Білорусі. Ну, звичайно, не сталося ніяких несподіванок. Вибори пройшли, президента обрали. І за даними екзитполів переміг, звичайно, Олександр Лукашенко. Вчора був основний день голосування. Дострокове голосування почалося ще у вівторок. І, власне, саме тоді десь близько 36% виборців проголосувало.
Тобто, вчора відбулися вибори Лукашенка, можемо так казати. Гість нашої студії Павло Шеремет, журналіст і засновник сайту «Білоруський партизан». Добрий день, пане Павле.
Здравствуйте. Уже є і предварительні дані, не тільки екзитпола, уже є предварительні дані Центральної збирательної комісії, і Лукашенко отримав 84% голосів. Це рекорд. Ніколи за 20 років свого правління, за всі предыдущі 5 президентських кампаній, він не отримав так багато голосів.
С чем это повязано?
Я думаю, что диктатор дрогнул, потому что это ненормально, когда ситуация критическая, экономика в тяжелейшем положении. Белорусы не менее бедные, чем украинцы, хотя в Украине идет война, а в Беларуси все нормально и дешевый русский газ. И в этой ситуации люди отдают ему больше голосов, чем 10 лет назад, когда в экономике было все нормально и Белоруссия процветала. Я думаю, что как 10 лет назад не было настоящих выборов, так и сейчас их, конечно же, нет. Это фальсифицированные голоса. Просто Лукашенко дрогнул. Ему хочется показать тотальную поддержку его курса. Это такая абсолютно по Фрейду тактика. Когда ты не уверен в себе, то ты демонстрируешь навязчиво, демонстрируешь как бы свою силу.
То Лукашенко не верит своему народу.
Он не верит своему народу. Он хочет всем показать, что он силен как никогда. Он боится России, он боится массовых акций протеста. Он не знает, что делать с экономикой, поэтому он пошел тут сейчас на какие-то уступки Западу, освободил месяц назад всех политзаключенных, mm-hmm. провел выборы так, что не били на улицах белорусских оппозиционеров традиционно, не арестовывали никого за бело-красно-белые флаги.
Позавчера дозволили провести митинг.
Да, даже за день до голосования провели шествие там небольшое, оно, правда, было, но тем не менее, раньше Его бы пресекали на корню. Сегодня, скорее всего, Европа на 3-4 месяца заблокирует санкции против Лукашенко. То есть,
да, це процейшлося
Ройтерс. Да, позволят ему съездить куда-нибудь там в Берлин, например. Но ситуация такая, что теперь за все будет отвечать Лукашенко. Тяжелейшее положение в экономике. Очень высокие были задраны социальные стандарты за там, последние 10 лет. И экономика не может эти стандарты выдерживать. И если, не дай бог, что-то случится, какое-то потрясение, то вся ответственность будет лежать на Лукашенко, который чуть-чуть себе не нарисовал там стопроцентную поддержку. Явка была невероятно высокой. То есть он бил рекорды в этот раз по всем направлениям. То есть досрочное голосование 36%, никогда такого не было. Всегда они рисовали где-то 20-23%. Это было поле для маневра, чтобы можно было легче фальсифицировать выбор. Тут 36%. Никогда не рисовали такую явку на выборах. Явка составила почти 90%. На некоторых избирательных участках там чуть ли не все 100%. Это невозможно в ситуации, когда белорусская оппозиция, вся белорусская оппозиция, призывала бойкотировать выборы и игнорировать выборы. То есть,
а яка частка впливу опозиції Білорусі? Тобто скільки людей реально не підтримує або підтримує Порошенка на вашу Порошенка?
І Лукашенка, да. І Порошенка.
Я думаю,
що рейтинг Лукашенка в Україні, він не сильно відрізняється від рейтингу Порошенка. В Україні почему-то дуже люблять Лукашенка. Да? Поэтому ці всі розмови понятні, і оговорки ці понятні. Кстати, сразу оговорюсь, никаких украинских корней у Лукашенко нет. Он такой человек, он всем пытается втюхать какую-то сказку украинцам, что он украинец, русским, что он русский, ветеранам, что его отец погиб.
Мабуть, причина закінчення Великой Отечественной войны.
Да, так вот, оппозиция белорусская, или процент людей, которые однозначно ненавидят Лукашенко, всегда готовы против него выступать, это где-то порядка 30%.
Достатньо велика відсоток.
Да.
Я перепрошую, але маю нагадати номер прямого ефіру 239-6019 і сказати нашим слухачам, що ви можете вже телефонувати. 2-3 чи, можливо, довічно, на який термін має вибиратися президент? Запитання сьогодні до вас. Тож телефонуйте.
І, до речі, ще запитання.
А код такий? 044?
Так, ну, звісно, код Києва.
044-239-6019. Дзвоніть, ми відповімо на ваші питання.
Фірмово проанонсував свою появу в ефірі Павло Шеремет, журналіст і засновник сайту «Білоруський партизан». Я нагадую, що це спільний проект громадського радіо і радіо «Промінь» на свіжу голову. У нас вже є слухач на зв'язку. Є добрий день.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
День, доброе утро. Александр Маркович, Киев. Ну, послушал господина Шеремета, полностью с ним не согласен. Его я знаю не один десяток лет. Он оппозиционер, поэтому его высказывание все понятно. К сожалению, то, что у нас происходит в стране, это от того, что за 24 года мы не могли найти человека, которому поверил весь украинский народ. И если был бы такой президент, диктатор, не диктатор, такого бы сейчас в стране
не было. Лукашенко?
Возьмите Сингапур.
А вы когда-нибудь были в Беларуси, Александр Маркович?
У меня друзья были
в Беларуси. Не, а вы сами были в Беларуси?
Да, жизнь.
Не, вы сами были? Вы сами были в Беларуси?
Я лично не был.
Ну,
у меня друзья были, которым я верю слепо.
Понятно. А не верьте слепо. Никому верить слепо нельзя.
Люди хотят.
Да, понятно. Люди хотят стабильности.
Мы зрозуміли вашу думку.
Думку вашу зрозуміла, но я вам хочу сказать, что это существует миф. Здесь в Украине очень распространены, что жизнь в Беларуси лучше, чем в Украине.
Порядок, стабильность.
Это неправда. До войны основной поток трудовых мигрантов был из Беларуси в Украину. Сейчас, да, после войны с Востока очень много, там около 40 тысяч уехало. Но это естественно. И там, кстати, постоянно какие-то скандалы, потому что украинцы едут туда, надеясь, что там рай. Они же слышали, что там рай, приезжают, а там цены выше, чем в Украине, между прочим, чтобы вы понимали. У меня же там мама живет, я не слепо верю друзьям, а я слепо верю своей маме и своим глазам. Я там был неделю назад. Там все дороже, чем здесь.
До речі, і в мене є знайомі, як у пана нашого додзвонювача, які приїжджають з Мінська в Київ скуповувати там від одягу до якихось елементарних речей. У нас є ще слухач, так?
У нас мав бути слухач, 239 є.
Є, добрий день.
Доброго дня. Юрій з Києва.
Слухаємо.
От скажіть, будь ласка, от я слухаю вашу тему і обговорюємо, що це невірно, що людина там 5 разів балотується. Є десь такий приклад в розвинутих країнах? Ну, якби так сталося в Америці, в Англії, в Німеччині, що люди мали би робити, щоб отак ця людина не мала можливості диктувати?
Дякую. Ну, во всіх нормальних странах существует обмежено на кількість вот этих вот разів, сколько раз вы можете быть избранными, в Соединенных Штатах 2 раза. Ну, в разных странах по-разному, но никто нигде не может сидеть 20 лет. Да, бывают редкие исключения. Вот Рузвельт, ему позволили избираться больше 2 раз в Америке, потому что была Вторая мировая война. Вот это было в Соединенных Штатах единственное исключение. Потому что это же естественный путь развития. Ну, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Заскорузлость наступает. Не надо напрягаться, не надо отчитываться перед избирателями, потому что ты диктатор. Вместе с Лукашенко 20 лет правят одни и те же люди. Вот они как пришли вместе с ним, эти министры, так только вот меняется их внешний вид. Они становятся все толще и безобразнее. А мозгов-то от этого больше не прибавляется. От этого ощущения...
Но лишь лунает постоянно теза, что а кто инший, как в России? Ну а кто, если не Путин?
Ой, ну я не могу просто уже это слушать, потому что я вам хочу сказать, что за несколько месяцев до избрания Путина президентом никто не знал, кто это такой. Да, за несколько месяцев до избрания Лукашенко толком не знали, кто это такой. В конце-то концов и Порошенко стал президентом Украины во многом случайно, неожиданно, да, а теперь уже кажется, что он такой естественный для нас президент. Но, знаете, в 40-миллионной Украине, в 140-миллионной России и даже в 10-миллионной Беларуси, ну, можно найти несколько толковых людей, а не только председателя колхоза, который 20 лет будет править.
Є у нас зараз ще включення. Пан Юрій Свірко на прямому зв'язку з нами. Доброго дня, пане Юрій, це також журналіст з Білорусі. Слухаємо вас.
Вітаю вас.
Ну, для вас, очевидно, також результат цих виборів не є несподіванкою.
Результат не є несподіванкою, абсолютно, але це не вибори, це просто фейк, фікція.
Ось ми говорили про те, що цього разу 80%, понад 80% – це надзвичайно величезне результат і число. Як ви думаєте, чи буде якось реагувати опозиція на це?
Ну, опозиція білоруська якось намагалася вчора ще відреагувати. Десь 200 осіб вийшло на Жовтневу площу в Мінську. Це такий собі майдан в центрі Мінська біля резиденції колишнього президента Лукашенка, біля адміністрації президента. Вони влаштували марш проспектом Незалежності до площі Незалежності, але затримання жодного не відбулося, ніхто нікого не покарав, хоча сам Лукашенко обіцяв після 20-ї години за мінським часом відновити життя за законом, тобто заборону всіх демонстрацій і таке інше. Тому реакція вже відбулася, і це була така слабка реакція, як завжди.
Зрозуміло. Як, а зараз, після того, як, наприклад, вже опубліковані і озвучені такі великі цифри?
Ну, це також не є несподіванкою. Я хочу нагадати, що Лукашенко якось після минулих виборів заявив, що насправді за нього проголосували 90% населення, але він дав команду знизити ці цифри до там 80%, щоб не було соромно перед Заходом. Тобто він декілька разів визнав, що особисто втручається у кінцевий результат, тобто малює його власними руками. Тому цей черговий намальований ним же результат не є несподіванкою ані для опозиції, ані для тих, хто за нього голосував, і для тих, хто спостерігає за виборами з інших країн, наприклад, з Києва, як я.
Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар. Нагадуємо, що у нас на зв'язку був Юрій Свірко, журналіст Білорусі, а в студії також.
Да,
журналіст...
і білоруська опозиція ще вчора, та часть, яка призвала ігнорувати, бойкотувати вибори, вони зібралися і об'явили на прес-конференції, що вони не признають результати цих виборів. Сьогодні опозиційна наблюдательна місія за виборами теж заявила о многочисленних фальсифікаціях. І навіть Тетяна Короткевич, представитель той малої частини опозиції, яка участвовала все-таки в виборах, даже она была шокирована результатами, потому что она получала где-то 20%, ей нарисовали 4. Ну, то есть специально унизили и поставили на третье место.
После против всех.
и «Після проти всіх», і ще поставили перед ней такого фейкового, вообще анекдотичного кандидата Гайдукевича, це такий білоруський Жириновський.
От зазвичай після виборів президента, якщо це, звичайно, новий президент, ми запитуємо про те, як зміняться ситуація і стосунки Україна-Білорусі. Власне, як зміняться стосунки після цих виборів?
Чи зміняться? Ніяк отношення не зміняться, все буде в тому же руслі, що і було. Нам сообщали, що свій перший визит після виборів Лукашенко должен совершить в Київ. Ну от свежа інформація прийшла, що, скоріше всього, він все-таки полетить в Казахстан, в Астану. Но отношения сейчас хорошие, потому что Порошенко предлагает Лукашенко посредничество в переговорах с Европой, в налаживании отношений с Америкой. Лукашенко эту помощь как бы принимает, обещая Порошенко, что он как бы, ну, поможет защищать позиции Украины перед Россией, там, не позволит российским военным атаковать Украину, российским военным Украины через Беларусь или еще что-то. Ну, Лукашенко просто обманывает всех, ему верить в принципе нельзя.
У нас есть еще слухач на зв'язку. Добрий день. Алло, ви в ефірі. Ви могли бути в ефірі, але ви будете обов'язково.
239 є ще дзвінок.
Да, важний момент ще економічний, тому що в условиях санкцій проти Росії, російських санкцій проти України, вся основна торговля України з Росією буде вестись через Білорусь. Да.
Так, є слухачі на зв'язку. Добрий день.
Добрий день. От у мене такий вопрос гості вашому, білорусу. Да? Скажіть, пожалуйста, що хотят Белоруссии те, которые против этого президента. Против президента. Они хотят свободу слова, как у нас, 20 лет говорить пустую. Они хотят наши дороги не проехать, не пройти. В Беларуси чудесные дороги. Они хотят безработицу такую, как в Украине. Я считаю, если бы у нас был такой президент, как в Беларуси, мы жили бы гораздо лучше. И люди бы не бедствовали и не голодали, и ездили по хорошим дорогам.
Будьте Дякуємо здоровы. Вам. Еще один слухач, я прошу. Алло? Алло, нема. Що хоче білоруська опозиція і, власне, от хто створив? Ви вже говорили, що це міфи все. Хто їх створив?
Це я вже як би відповідав в першій частині, і я заметив, що чим старші люди дзвонять, ті ж українці, тим більше вони люблять Лукашенка, і тим більше там ці міфи. Я вам хочу сказати, що рівень доходів громадян Білорусі такой же, как уровень доходов украинцев. Уровень безработицы там формально ниже, реально такой же. Количество гастарбайтеров, которые работают в России на заработках, в процентном соотношении даже выше, чем у украинцев. То есть 10 из 10 миллионов белорусов, миллион находится на заработках в России. Миллион, да? А 3 миллиона украинцев на заработках тоже в России из 47 миллионов. Вот. Поэтому это все разговоры. Чего хотят? Мы хотим свободы. Мы не хотим, чтобы одна семья правила нами 20 лет. Мы не хотим этой коррупции, потому что там всем владеет одна семья. Мы хотим жить свободно и не бояться, что нас ночью кто-то придет и арестует. Нет ни одного известного белоруса, который не был бы арестован и не провел бы в тюрьме от нескольких суток до нескольких лет. Я сам там 3 раза сидел в тюрьме. Поэтому это все мифы о том, что там хорошие дороги. Чушь собачья. Просто я даже не могу это слушать. Мне просто стыдно за вас, дорогие украинцы, когда к вам из Гомеля каждую неделю, в субботу и воскресенье, в Чернигов приезжает 10-15 автобусов белорусов, скупают все подряд, а вы будете там рассказывать нам про рай. Ну вы съездите туда, съездите, посмотрите. Хотя, в принципе, нельзя путать туризм с эмиграцией. Если с Донбасса беженцы уезжают из Беларуси, из Донбасса, которые бежали от войны, разрушения и крови, они там поживут и говорят, ой, нет, что-то там не так. Поэтому, знаете, кому шкварка и чарка, а кому уважение, свобода и возможность самостоятельно решать свою судьбу, а не какому-то колхознику.
И це Павло Шеремет каже про таке, він журналіст і засновник сайту «Білоруський партизан». Нобелівська премія Світлані Олексієвич. Блокування санкцій на 4 місяці особисто щодо Лукашенка, в тому числі, не лише загалом проти Білорусі. Риторика Лукашенка вчора, зокрема, що ми виконали все, що Захід просив, ми дозволяємо опозицію, мітинги, марш і так далі. Це свідчить про розрив із Путіним, це страх, переляк, чи це Не, вчора навіть експерт Микола Козирєв, очевидно відомий вам, та він теж уроджений білорус, уродженець Білорусі, говорив про те, що ну це гнучкість певна Лукашенка, про що ми не могли підозрювати раніше. Що це все означає?
Ну, к щастю, к премії Нобелевської Світлана Олексійович по літературі білоруський президент не має ніякого відношення. Світлана Олексійович 20 років не здавалась Білорусі, і всі попытки зараз білоруських властей примазатися к її премії, к її творчеству, вони смішні. И, конечно, вручение Светлане Алексеевичу уроженке Ивана Франковского, у которой мама украинка, а папа белорус, этой премии затмило собственные президентские выборы. Это и есть настоящая гордость белорусов, а не этот Лукашенко. Лукашенко, конечно, боится Путина, побаивается. Он мечтал когда-то быть президентом русского мира. Он мечтал, и были такие планы, он хотел сесть в Кремль. Но теперь он понимает, что Путин свою власть никому не отдаст. И в любой момент может забрать ее у Лукашенко, если тот будет проявлять слишком большую самостоятельность. Вот сейчас история с военными базами российскими. Да. Посмотрим, как она будет развиваться, потому что неделю назад Лукашенко сказал, что да я не слышал ни про какие базы, хотя уже готовы все документы, и Путин послал это все на подпись. Посмотрим, что скажет Лукашенко теперь.
Ну, вот вчера на пресс-конференции он говорил про то, что...
Да, будем еще... обсуждать теперь. Да, он сказал, будем обсуждать.
Чи можливо, ну, вибачте, це така прогностика не дуже добра, але чи можлива реалізація українського сценарію, я маю на увазі окупація частини території от у Білорусі? Чи розуміє це Лукашенко, що Путін може піти на такий крок?
Легко. Якщо в Україні Новоросія розвалилась і далі одурманеного Донбаса не пройшла от російської пропаганди, то в Білорусі нікому буде захищати незалежність, може бути там кілька десятків або кілька сотень молодих
людей. Але 30% ви казали проти.
Они против Лукашенко, но они не смогут защитить...
А белорусская армия, по сути, цель...
Она фактически инкорпорирована внутрь российской армии. Там, если в Украине много предателей, которые спят и видят, когда тут, значит, российские зеленые человеческие поэты, то в Беларуси, поверьте мне, весь генералитет, все руководство армии, вся армия, она ориентирована на Россию, воюет российским оружием и мечтает о российских зарплатах.
У нас дуже мало часу, але підказує режисер, що є слухачі. Дуже коротко, 10 секунд, 15 на запитання. Прошу.
Алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Доброго дня, і шановні ведучі, і шановний Юрій. Пан Юрій.
Павло.
Пане, Павло. Що я скажу? Я робила багато часу з білорусами, і я вважаю, що цей народ достойний кращого президента. Молодого, енергійного. Вони теж такі, як і ми, українці, роботящі, добрі. Гарні люди, нічого я не можу сказати. Бувала в Білорусі, нема ніяких там доріг, нема ніякого там блага для простих людей. Так що хай та жіночка не каже.
Да. Дякуємо.
Дякуємо
вас, дякуємо, да.
І ми мусимо завершувати, на жаль. У нас от 10 секунд, 15, може, кілька слів на завершення.
Да, мы боремся за нашу свободу, мы следим за тем, что происходит в Украине. Мы в первую очередь желаем вам счастья, и тогда нам будет легче, потому что эти выборы Лукашенко выиграл, пугая белорусов Украиной. Вот теперь я надеюсь, что он проиграет, если здесь будет счастье. И нам будет хорошо, и вам будет отлично.
Павло Шеремет, журналіст і засновник сайту «Білоруський партизан», був гостем нашої студії.
А сьогодні програма «На свіжу голову» для вас вели ведучі Катерина Луцька та Василь Шандро. За режисерським пультом працювала Вікторія Дерюга. Бажаємо всім хорошого початку робочого тижня.
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіо Промінь» на свіжу голову.